Yesu kivene tubaka nsamu yae. Ilumbu mwese bao zalawa kufanda na makwela. Kuna vandaka bana bankentu kumi. Bao vandaka bandugu ya nkento ya zalaka kukwela. Bao vingilaka mkwele ya nkento buyandi zora kuisa kukangula kielo yanzo ya makwela. Mpimpa kubwaga bumukwele ya nkento imeni kuisa ntete ve. Bao yonso kulumusaka minda ya bao kuendaka kulala. Tano vandaka ya mayela ya tano vandaka banzoba. Tano ya mayela vandaka na mafuta ya nkaka samu na kutula na minda ya bao. Tano ya nzoba vandaka na mafuta ya nkaka ve. Na kati ya mpimpa bao yonso shikamaka samu na bao kuwaga kuboga ya bantu nde. Mkwele ya nkento yukele kuisa. Kwenda kutana na yandi. Bao telemaka ya tombulaka tia ya minda ya bao. Kansi bandugu tano ya nzoba vandaka na mafuta ya nkaka ve. Ye minda ya bao yemeni kuzima. Bao kwenda kantinu samu na kusumba mafuta na makaze. Bubawe kele kwenda. Mkwele ya nkentu kuizaka. Bao kangulaka kielo. Ye bantu ya vandaka ya kujiri kwa kotaka. Haa. Kese mingi. Yangalala kiveni. Buna. Bao kangaka kielo. Banduku ya nzoba vutukaka buntangu imene kuluta. Bao bokaka. Kangula, kangula, kangula. Bao kongitila ye kuboka. Mfumo, mfumo. Kangulila beto. Kansi mfumo vutulaka. Kieleka. Mono zaba beno ve. Kuwa bampangi. Yesu tafutuka liaga nensi yae. Nge ikele ya kujirikwa samu na kukutana na yandi. Zambi tubaka. Beno vanda ya kujirikwa. Samu na Yesu takuisa na lumu ya beno ikele kujindula ve. Kansi Yesu tubaka. Bantu yose ya binga mfumu mfumu takota na zulu ve. Kaka bao ya ikele kulemvuka ndinga ya tata ya mono bao ina takota muzulu. Nge imene kujirika samu na kuisa ya Yesu. Kaka njira moshi ikele ya takumisa nge na zulu. Kaka mambo moshi ikele ya nge fiti kusala. Kaka Yesu kibeni lenda kusukula masumu ya nge samu na nge tavanda ya kujirikwa. Kilumbu ina bantu mingi tavanda ya kujirikwa ve. Bao tatuba. Mono ikele na embi mingi ve. Bankaka tatuba. Mono vandaka mbuta na kikanda ya mono. Bantu ya nkaka tatuba. Mono banzaka nde. Yandi tawila mono nkenda. Bankaka tatuba. Mono sambaka ntangu yonso. Bantu ya nkaka tatuba. Mono botamaka. Bankaka tatuba nde. Tata ya mama ya mono vandaka ba Kristo. Kansi kwa bao yonso Yesu tatuba. Kieleka mono zaba beno ve. Buna nyonga ye kudila ya ngolo tavanda. Tula vubu yange mu Yesu. Yanda sukula masumu yange. Yempeve ya yandi tavanda mwini ya konda kuzima muntima yange. Kuna ntima yange tafuruka na lembo yezole ya katuka na nzambi kiveni. Yenge tavanda ya kujiriko samu na kukutana na Yesu buyandi takuiza.